ayaw isalikway ang iyang mga sugo, mga higalag, igsoon. Kay kana ang imong salamin, aron imong mailhan, ang imong kaugalingon, kun kinsa gayud ikaw. Dunay mga nakadangat sa atong Ginoo, tungod kay ilang nailhan, kun unsa sila kadautan, tungod sa mga sugo sa atong Diyos. Ayaw isalikway ang mga sugo sa atong Diyos, higala. Apan kun ikaw matinud-anon, nasayod gayud usab ikaw, nga dili ka makahimo sa pagsunod sa tang sugo sa atong Diyos. Dili ka maluwas pinaagi sa pagtuman ni ana. Nagapadayag lamang kana nga nagakinahanglan ikaw ug manluluwas. Nagakinahanglan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magapahinumdom ka nato sa dihitop ng kaayo sa atong Diyos nga rika nato ug sa pagkamahinungdanon sa iyang mga sugo. Ato kining mabasa sa mga Salmo 109 ngadto sa 113. Ug sa makausapa, kinipagadadon ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Madagaya ang takna kaninyong tanan higala o kaigsunan, ani ano sab kita nining atong programang nagahatag og bili sa labing bililhon ang balaang kasulatan. Atong ipadayon karon ng pagton sa libro sa mga Salmo o ganiya na kita sa Salmo 109 ngadto na sa Salmo 113. O dagalaw mako nga kamo, adunay makatunan sa inyong pagpakiguban kanako karon. Ang Salmo 109 mga higala, salmo nga alang sa Pangulong Maguhuni, Salmo ni David, usa ka misyanhong salmo, naghulagway kini sa pagpaubos ni Kristo o usa ka pag-ampo sa panimalos. Kini gitawag og Judas Iscariote nga salmo. Kini tungod kay si Simon Pedro nagkutlo nini, mahitungod kang Judas Iscariote. Tungod kay siya miingon sa buhat 1:20 nga matud pa kay nahisulat sa basahon sa mga salmo. Pagahubuan ang iyang puloy-anan, nga walay magpuyo kaniya, ug lain ang magakuha sa iyang katungdanan. Ang katungdanan nga gingon din, mao ang katungdanan sa pagkaobispo, nga ang buti pasabot magbalantay, o gihimo ni Simon Pedro ang usa ka eleksyon aron sa pagpili kun kinsa ang mupuli sa dapit ni Judas Iscariote. Karon, tanawon ta kung gyunsa nining salmuha ang paghulagway ni Judas. Basahon ko din diretso sa versikulo 6 ngadto sa 9. Gikan nining atong teksto karon sa Salmo 109, matud pa. ibutang mo sa ibabaw niya ang usa ka tawo nga daotan o patinduga ang usa ka kabatok sa iyang tuong kamot. Sa diha nga siya paghahukman na, ipahulog siya nga sadan o himua nga ang iyang pagampo mahimong sala. Pagapamuba ang iyang mga adlaw o lain ang pagkuha sa iyang katungdanan, himua nga mga ilo ang iyang mga anak o ang iyang asawa nga usa ka balo. Kini nagpasabot nga si Judas Iscariote, minyo di ay o gadunay mga anak, mga kahigalaan o kaigsonan. O dayon matud pa sa versikulo 10, himua nga ang iyang mga anak, managlibod suroy o managpakilimos, o ipapangita kanila ang ilang tinapay gikan sa ilang biniyaang mga napet. Wala na'y mulabaw pa niini kabugat ng mga pagampo sa panimalos mga higalagigson. Ang atong Ginoong Hesukristo, mingon usab sa Matthew 26:24, apanalaot ka itong tao nga pinagi kaniya, igatugyan ang anak sa tao. Mayo pa kaniya kung wala siya matawa. Gitinaw gayod sa itong Ginoong Hesukristo, mga higalagigson, nga makalilisang gayod ang mahisalaag ang imong galag. Sa Juan 3:36 din siya naghatag og matahom nga pagdapit, gihatag usab niya ang laing bahin nini, matud pa, iyang gitandi ang kahayag og kangit-ngit tungod kay kinimingon. Ang moto sa anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi kundili ang kaligot-kot sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Ang pagtulunan nga sa usa kon laing pagi o ang ubang tao nga nahisalaag makabaton o ikaduang higayon o nga dunay laing dakong paglaom o ang atong Dios adunay laing pagi dili gayud makaplagan sa pulong sa Dios nga ligong nagaingon nga ang kaligot-gut sa Dios magapabilin nga na sa taong wala musalig ang Kristo. Gianto sa atong Ginoong Hesukristo ang kaligot-gut sa Dios nga amahan dito si babaw sa cross tungod og alang kanimo og kanako higalag igsoon. Iya katong gibuhat og giantos alang lamang kanato og ang bugtong pagi aron kita maluwas mao ang pagsalig kaniya. Kay kun dili ka musalig ang kaligot-gut sa Dios nga amahan magapabilin kanimo. Og din hinatapos ang kapitulo 109 higalag igsoon, musa mo padayon kita din sa kapitulo 110 tungod kay hangtod kita karon sa 113. Kining kapitulo 110 sama usab sa kapitulo 109. Usa ka mesyanong salmo og dagasugod sa pagkayab sa langit. Ang bersikulo 1 nagaingon kanato, si Jehova miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot, hangtod nga ibutang ko sa imong kaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Kining salmuha, dili-dali mahikalimtan tungod kay nagapadayag kini sa pagka-Dios ni Kristo. Dili gayud mahitabo nga ikaw magadawat nini, unya magalimod sa iyang pagka-Dios. Ug ngani kinigikutlo sa makadagang higayon sa bagong tugon din atong mabasa sa Buhat 2 bersikulo 34 og 35. Dayon sa Hebruhanon 1 bersikulo 13 og Hebruhanon 5 bersikulo 6, Hebruhanon 6 bersikulo 20, Hebruhanon 7 bersikulo 21 og Hebruhanon 10 bersikulo 12 ngadto sa 13. Usbon ko Hebruhanon 1 bersikulo 13, Hebruhanon 5 bersikulo 6 og kapitulo 6 bersikulo 20 og kapitulo 7 bersikulo 21 og kapitulo 10 bersikulo 12 og 13. Sa dihang ang makaway sa atong Ginoong Hesukristo nagahimo sa ilang katapusang hasmag kaniya, ang katawhan ni Herodes, ang hugpong sa mga politikanhon, nagbitik kaniya pinaagi sa pagpugos kaniya sa paghimo og usa ka politikanong saysay nga nagapamatuod kaniya nga kabatok siya sa Roma. Og sa diyang sila napakyas ang mga saduceusab nga magtutudlo sa relihiyong mapatunyangon, misulay usab sa pagbitik kaniya pinaagi sa paghatag og usa ka talan-awong pangutana mahitungod sa kasaguan ni Moses. Og sa diyang sila napakyas usab ang mga Pareseo na mga igsoog mga higala nga politikanhon usab o relihiyoso mipuli sa pagbitik kaniya. Apan ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo nagpalibog sa mga katawang Pareseo busa sa diyang sila. Nagdali-dali sa pagsabot-sabot aron sa pagpangita og laing pamagi ang atong Ginoo nang utana kanila sumala pa sa Matthew 22:41-46. Sa atong namatikdan, ang atong Ginoo nang utana nga nag-ingon, unsay hunahuna ninyo mahatungod kang Kristo? Mitubag ang mga Pariseo nga anak siya ni David. Og sa pagkadungog sa atong Ginoo sa ilang tubag, siya nagdala kanila ngani sa Psalm 110 aron ipakita kanila ang ilang kaugalingon sa kahibalo mahitungod sa maong bahin sa kasuguan nga ang mga Hudyo nagailang usa kami siya nung Salmo. Musa, ania mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 2. Matud pa, ang baras sa imong kaligon, igapadala ni Yehova gikan sa Sion. Maghari ka sa taliwala sa imong mga kaaway. Kini nagsulti mahitungod sa pagbalik ni Kristo din sa yuta aron sa paghari dito sa Sion. O bahin nining higayon na, si Isaias nagingon, sa Isaias 2:3, ug ang daghang mga katawhan, nangadto, o na nagingon, umari ka mo, o manungas kita sa bukid ni Yehova, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob, o kita, pagatudluan niya sa iyang mga dalan, o manlakat kita sa iyang alagianan, kay gikan sa Sion, mugula ang kasuguan, o ang pulong ni Yehova, gikan sa Jerusalem. Usbon ko Isaias 2:3 kine. Ang Jerusalem unya ang mahimong sentro sa gobyerno dinhi sa tibuok kalibutan. Ug ang adtong Dios aduna gayud tumong alang sa Israelita sa malabot nga panahon. Busa karon isunod ta ang bersikulo 3 nga nagaingon, ang imong katawhan na naghalad sa ilang kaugalingon sa kinabubuton sadlaw sa imong gahom sa matahom nga paggabalaan gikan sa taguangkan sa kabuntagon ikaw adunay tunog sa imong pagkabatanon. Usbon ko Psalm 110 ang atong gitunan karon. Matud pa niini panahon sa adlaw sa imong gahom aduna unyay kinadak ang pagliso ngadto kang Kristo nga wala pagayod sukad mahitabo sa kalibutan. Dili kini ang imong makita karon apan dili kita magkabugnaw tungod kay ang atong Dios wala pa mahuman higalagig saon. Adunay sa dakong panon sa mga luwas nga anasayang luyo o garuna usab sa unahan. Adunay sa dakong katuyuan alang sa umalabot busa mo salig lamang kita higalagig saon kaniya. O garon sa versikulo 4, si Jehova nanumpa og siya dili magabasol. Ikaw mao ang saserdote nga walay katapusan sunod sa laray ni Melchizedek. Anay lain na usab nga mahinungdanong kamaturan mga higalagigson. Ang atong Ginoong Hesus Kristo usa ka saserdote nga walay katapusan. Matud pa sunod sa laray ni Melchizedek. Kini gipalapad sa sulat ngadto sa mga Hebruhanon tungod kay kini usa sa mga dagkong kamaturan din ni sa balaang kasulatan. Nining higayon na tuguti ko ninyo sa pagbasa nining usa ka bahin sa libro sa Hebruhanon nga nagaingon, sumala sa giingon usab niya sa laing dapit, ikaw sa saserdote hangtod sa walay katapusan sunod sa laray ni Melchizedek nga sa mga adlaw sa iyang unod sa nakahalad sa mga pagampo o sa mga pangamuyo uban ang makusog nga pagbakho o mga luha ngadto kaniya nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon o tapos pataling hugi tungod sa iyang Dios nung kahadlok nga bisan siya usa ka anak apan nakaton sa pagkamasinugdanon pinaagi sa mga butang nga iyang giyantos o sa tapos nahimong hingpit alang kanila nga nagatuman kanya nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga wala katapusan nga ginganlan siya sa Dios labawong saserdote sunod sa laray ni Melchizedek. Kinimatod pa sa Hebruhanon 5:6-10. Usbon ko Hebruhanon 5:6-10. Ang pagkasaserdote sa atong Ginoong Hesus Kristo mga higaligigson, labaw pa sa pagkasaserdote sa laray ni Aaron o sa mga libihanong saserdote sa daang tugon. Kining mga bersikulo, nagapadayagayod sa pagka-Dios ug maingon man usab sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa, mupadayon ako sa bersikulo 5 ngadto sa 6 nining atong teksto karon sa Psalm 110, matud pa, ang Ginoo sa imong tuong gamot nagadasmag sa mga hari sa adlaw sa iyang kaligudgot siya magahukom sa tiniwala sa mga nasod. Pagapapuyon niya ang mga dapit sa mga minatay, siya magadasmag sa mga pangulo sa daghang mga kayutaan. Tanawaran ninyo mga higalag igson, si Kristo mo balik uban sa dakong paghukom. Sumala usab sa tinaw nga gisulti sa Salmo 2:9 nga nagaingon, pagadugmukon mo sila sa sungkod nga puthaw, pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa maggukulon. Musa din ni karon sa versikulo 7, siya muinom sa sapa nga maagian diha sa dalan. Tungod niya na, pagasakwato niya ang ulo. Ani ay gisulti si Dr. Gibilin, mga higala bahin nining versikulo ha. Sa iyang komentaryo sa libro sa mga salmo, matod pa niya. Ang versikulo o kining versikulo ha nagabutyag nga ni kanato sa makausapa mahitungod sa pagtubos o sa pagbayaw sa atong Ginoo. Ang iyang pagpaubos mao ang iyang pag-inom sa sapa nga maagyan sa dalan. Kita, gipahinumduman niini sa 300 ka mga sundalo nga gidala ni Gideon nga miluhod o mitilap sa tubig sama sa mga ero o sa unahan sila na bayaw pinagi sa kadaugan. Apan ang atong Ginoo, minginom o labaw pa niya na. Minginom siya sa lalom nga tubig sa pag-antos o kamatayon. Busa, ang Dios nagtuboy kaniya. Pagkaninod gayon ni Salmuha, mga higalag kaigsunan alang kanato. Laing Salmo na usab, mga higalag kaigsunan ang atong natapos o karon, muswag kita abandinin na sa Kapitulo 111. Sa gikingon ko na, hantod kita karon sa Kapitulo 113. Kinusa ka Salmo sa pagdaig alang sa atong Dios tungod sa iyang mga buhat. Sa unahan niini, sa pinulungang Hebruhanon, gisulti kini sa paging acrostic nga dili dayag dinhi sa atong mga hubad. Kini nagsugod sa tulo ka nagasunod nga mga salmo, ang 111, 112 ug 113. Mga pagdayag nga salmo kini sa atong Ginoo tungod sa iyang mga buhat o maingon man sa iyang mga pagtubos. Nga mao ang bagong awit nga pagakantaon didto niya sa langit. Ang daang awit mao ang awit sa pag-umol. O ang bagong awit mao ang awit sa pagtubos. O kining duha, makaplagan din he sa mga salmo. Musa niya, basahon ko ang versikulo 1, nga kanato nagaingon asbon ko na ining kapitulo 111 sa salmo, matod pa. Daigo ninyo sa Jehova, magapasalamat ako kang Jehova sa bugos ko nga kasing-kasing diha sa pagkatigom sa mga taong matulid o sa katilingman. Matod pa, dalaygo ninyo sa Jehova, nagapasabot nga hallelujah. Karon, at nung tanaw ng iyang mga buhat, din tungod niya na siya pagadaigon. Kinimatod pa sa 2 ngadto sa 4 nga nagaingon, dako ang mga buhat ni Jehova, gipangita sa tanang mga naghulat kaniya. Dungganon o halangdon ang iyang buhat o ang iyang pagamatarong nagalungtad sa walay katapusan. Yang gihimo ang iyang mga buhat nga katingalahan nga paghandumon puno sa grasya o galooy si Jehova. Ang unahuna karon nga nagabutyag sa sinugdanan nining tibok universo ngadto sa kinayahan nagawagtang sa himaya sa atong Dios nga Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kana ka pagsakmit sa iyang himaya gikan kaniya. Ingon usab kana kadautan sa paglimod sa pagtubos sa atong Ginoo kanato o sa pagsalikway sa atong manluluwas. Kun ikaw magadawat kaniya ingon nga manluluwas, dawaton mo usab siya. Ingon nga magbubuhat. Karon, ang salmista mga higala, kun mga salmista, nagasaysay usab sa pagtubos nga atong naangkon. Tungod giingon ni mga bahina nga atong makitag babasa lukso din sa versikulo 9 nga nagaingon, gipadala niya ang pagtubos sa iyang katawhan. Nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan, balaan o talahuron ang iyang ngalan. O dinhi atong makaplagan ang pulong nga talahuron. Ang malaang Dios usa ka talohorong Dios mga higalagigson. Ang maong titulo dili gayud mamahimong ihatag ngadto sa usa ka tawo. Wala gay magwali nga angayon pagkatawgong talahoron kini angay lamang sa atong Dios. O galang kaniya ug ang Dios usa mga higala nagabuhat sa pagtubos. Busa ani abasahon ko ang bersikulo 10 nga kanato nagaingon. Ang paghadlok kang Hiuba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga na nagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdaig nagapadayon sa walay katapusan. Mga higalagigson, daigunta ang Dios tungod sa iyang mga buhat. ang mga buhat sa Dios, kahibulungan. Siya kahibulungan sa iyang pagbuhat o sa pagpadayag sa iyang dili hitupngan nga gahom o sa wala katapusang kaalam. O sila, labi pa kapag adako sa iyang pagtubos nga nagapakita sa iyang pagamatarong, dungog o himaya. Sa katapusan o sa kaadlaw ang maabot nga ang pagtubos, pagahiusahon o ang tanang butang mailalom sa iyang mga tiil. O gunya, ang tinubos o ang mga tinubos nga kanasuran o ang tibok kabuhatan mag-awit sa pagdayag sa atong buhay nga Dios uban sa pagingon, Hallelujah. O garan, moswag na usap kita pandinhin na sa Kapitulo 112, mga higalagigson nining libro hagiapon sa mga salmo. Kinilaing mataho mga salmo na usab sa pagdayag o nasulat usab sa paging acrostic sa pinulungang Hebrohanon. Gihatagan usab pug dagkong pagtagad nini ang pagdayag sa atong Dios nga buhay tungod sa iyang pagamatarong o tungod sa iyang pagamatarong kikinhanglan iyang paghukman ng sala. Maabot kay ng adlaw nga siya magatulid sa tanang butang o mao kana ang akong ibangan ni usab. Tinguha ko gayod nga ang tanang baliko sa akong kinabuhi pagatuliro na niya. Busa, ikaw ba nagatinguha usab niya na higala kigson? Busa, tungod niya na ang ngayon gayod nga paghimayaon ta ang Dios. O kaniya, masahon ko ang bersikulo 1 gikan ining kapitulo 12 nga kanato nagaingon, Dayigon ninyo si Jehova. Bulahan ang tao nga may kahadlok kang Jehova nga diha sa iyang mga sugo magakalipay sa hilabihan gayon. Ayaw isalikway ang iyang mga sugo mga higalagigson. Kay kana ang imong salamin aron imong mailhan ang imong kaugalingon kun kinsaget ikaw. Adunay mga nangkadangat sa atong Ginoo tungod kay ilang nailhan kun unsa sila kadautan tungod sa mga sugo sa atong Dios. Busa ayaw isalikway ang sugo sa atong Dios higalagigson. Apan kun ikaw matinud-anon nasayad gayud usab ikaw nga dili ka makahimo sa pagsunod sa tanang sugo sa atong Dios, dili ka maluwas pinaagi sa pagtuman niya na. Nagapadayag lamang ka na nga nagkinahanglan ikaw o manunubos. Musaan niya, mudiritso ako sa pagbasa sa versikulo 3 nga nagaingon, Mahandi o katigayunan mo'y anaa sa iyang balay, o ang iyang pagkamatarong mulungtad sa walay katapusan. Ang atong Dios, dili mahutdan o pagkamatarong. Siya nagapabiling matarong sa walay katapusan. Musa din niya sa versikulo 4, Sa mga matulid, muhayag ang suga taliwala sa kangitngit. Siya puno sa grasya o maluloyon o matarong. Matod pa, sa mga matulid, muhayag ang mga suga sa kangitngit o sa kangitngitan. Tungod kay ang atong Dios, maluloyon o mabination o matarong. Malagmit nga wala gayud kita masayod kung unsa ka maayo ang atong Dios. Kay kung kita nasayod niya na, mag-aawit gayud kita sa kanunay sa mga pagdayag kaniya. O karon, lukso din niya sa versikulo 6 na gaingon, Kay siya dili gayod matarog, ang mga matarong paghandumon sa walay katapusan. Ang atong Dios dili gayod mulingew, gikan sa mga iya hangtod sa walay katapusan. O sa makausapa, lukso din niya sa versikulo 9 na gaingon, Nagasabwag siya, naghatag siya sa mga hangol, ang iyang pagamatarong nagalungtad sa walay katapusan, o ang iyang sungay pagabayawon uban ang kadungganan. Ang atong Dios adunay kahangawa alang sa mga kabos ug siya adunay epektibong pagi sa pagwagtang sa kawaladon. Apan ang tanang kabuhatan ug ang partido dili interesado sa iyang mga pamagi, but nilang pagsulbaron ang mga problema pinaagi sa ilang kaugalingong pagpaningkamot. Apan ang matuod nga problema sila nagatiman sa ilang kaugalingon inay nga ang mga kabos. Busa din sa versikulo 10 nagaingon kanato, Ang taong dautan, magkakitaan niini og maguol. Magapakagot siya sa iyang mga ngipon og dayong mawagtang. Mga hanaw ang tinguha sa mga dautan. Mabutragid ang adlaw nga ang dautan mahanaw. Mahanaw na kini sa wala na ikatapusan. Busa, daligon kayo ang Dios niya ng maong kamaturan. O garon, muswag na kita din sa katapusang kapitulo nga itong bagatunan din ng kapitulo 113. Kining salmuha, alang gihapon sa pagkahalang doon sa itong Dios, nagasugod usab sa gitawag og halil nga salmo. Then, sugod pa nining kapitulo 113 ngadto sa 18 nga ginawit sa panahon sa Paskwa, maingon man sa Fiesta sa Tabernakulo o malagmit sa tanang Fiesta o Kapistahan sa Israel. nindot gayud kini og makalipay nga salmo sa pagdayeg og sa pagsimba mga higalag igsoon. Busa niya, basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon. Daigon ninyo si Jehova, daigon ninyo o kamong mga alagad ni Jehova, daiga ang ngalan ni Jehova. Diligid nato pagalitukon ang ngalan sa atong Dios sa walay hinungdan lamang. Kay dalaygon siya og halangdon ang mga pagdayeg alang kaniya diligid matapos tungod kay alang man kana sa iyang dakong mga buhat. Alang sa manunubos og siya manunubos usab sa tibok kalibutan. Musa din sa bersikulo 2 ngadto sa 6 nagaingon kanato, daiga ang ngalan ni Jehova sukad karon hangtod sa umalabot og sa wala katapusan gikan sa pagsilang sa adlaw ngadto sa pagsalop nini pagadaygon ang ngalan ni Jehova. Si Jehova labing labaw sa tanang mga nasod og ang iyang himaya ibabaw sa kalangitan. Kinsa ba ang sama kang Jehova nga atong Dios nga tua sa kahitasan ang iyang lingkuranan nga nagapaubos sa iyang kaugalingon aron sa pagtan-aw sa mga butang nga atua sa langit ug dinhi sa yuta. Ang atong Dios hilabihan kahalangdon. Halangdon nga kinahanglan sa yukbuan ug maminaw kita kaniya kay siya ana karon sa kalangitan. Busa tanawa karon mga higala gigson kunun sa gayud ang gibuhat sa Dios alang kanato. Siya gamhanan sa wala katapusan sa matagusan natong kinabuhi. Ug karon din ni sa bersikulo 7 nagaingon, gibangon niya ang kabus gikan sa abog o gisakwat niya ang hangol gikan sa pundok sa kinalibang. Siya ang manluluwas mga higala o manunubos. Musa din ni sa 8 ngadto sa 9 nagaingon kanato, aron siya magalingkod kaniya uban sa mga prinsipe, bisan uban sa mga prinsipe sa iyang katawhan. Ang babae nga apuli, ginapabantay niya sa balay o nahimo siya nga inahan nga malipayon sa mga anak. Daigon ninyo si Jehova. Dalagon gayud ang Dios ay mga pulong mga higalagig saon din nalaman ko sa bukot ng mga panaguban tungod kaya wala kita ikong oras o panahon magampo kita. O Dios nga mahan, salamat sa mga pulong nga mong natunan, hinawag ka kinang mga butangan na katagalig kung nagkadasig sa matagos sa kanal. Salamat sa mga pulong. Salamat usab sa mga pagtubag sa mga pagampo hangtod din ng mga orasa. Kinang tanan ng mga giampo kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.
Salamat.